Duh de destpêka roja duşemê de Serokê Şaradariya Bajarê Cülemergê yê Partiya Wekevû Demokrasiyê Dem Parti Mehmet Sıdık Akış hate binçavkirin û dûra jî dê lîva waliyê Cülemergê we qayûm hate destnîşan kirin. Piştî vê geşedanê li Tirkiyê gengeşiyên di derheqê qayûman de jî cardin gurbûn. Li Jineya Birêvebirna Merkezî MYK-ya Dem Partiyê li Enkerê bi awayekî lezgîn civiya. Piştî civînê cîgirê Serokê Gruba Meclîsê Gulistan Kiliçkoçkiyt prens konferansek durist kir û li vir banga raya giştî kir.
Örgütlerini vicdan sahibi herkes bu nöbetlerde yanımızda olmaya.
Koçkiyt got. Ev bir yara ku hatiye dayin herkes dizane ku siyasiye. Gelle Kurd kavmin ku bir rea derbeyi hatine desnişan kirin avete kutya zübile. Lele Türkiye hukuk eka taibet lehemberi kurdan te nişandayın. Emeji tıgav hizmeta gelin kurd dündü nivida nehelin. Eme desbe nobeta beravestin bıkın. Ez lvederi banga hemu hezin demokratik tıkım. Werin empekva lehemberi kayman vena gel biparezin. Davya kaftine. Piştî vê bangê li Enkerê li Stenbolê li bajarên Herêma Kurdan û hin bajarên Tirkiyê yên din daxuyanî li ser daxuyaniya hatin. Serokê giştî yê Partiya Gel ya Komarî CHP Özgür Özel dijî vê tayinkirina qayûmê derket û got: Em red dikin ku bi operasyoneka serê sibê li ser şaradariya Cülemêrgê serokê şaradariyê were binçavkirin û bi hinceteka dozeka ku 10 sal berê dest pê kiribû û hêjî didome Qayûm weredanîn. Ev yer li dijî îradeya gelê Cülemêrgê ye. Parlamenterê CHP yê Enkerê Tekin Bingöl jî ji dengê Amerîkayê re ragihand ku ew di serî de heta niha jî dijî qayûmanin.
Qayûm uygulamasını öteden beri biz karşıyız.
Ew dibêje, tayinkirina qayûman bi rastî antidemokratîk e û bi demokrasiyê re nagunce. Heke lehemberî vêna gel rêzgirtinek heye, demildest pêwîst e ev qayûman ji holê werin rakirin. Eva tenê ji bo şaredar na ji bo rêzgirtina gel pêwîst e. Em di serî de heta niha jî qayûman napejirînin. Dawiya aqaftinê. Parlamenterê Partiya Dad û Pêşvebirinê AKP ya Amedê yê berê İhsan Arslan jî li ser tayinkirina qayûm ya ji bo şaredariya Cülemêrgê bertek nişanda û ev biryar wek bêreziya lehemberî vêna gel nişanda. Wezareta Navxweyî ji erkê durxistina Mehmet Sıdık Akış bi doza wî û alîkarî dayîna terorê ve girê dide. Hukuknas Yusuf Dereji ji dengê Amerîkayê re ragihand ku tiştê ku tê gotin pêkan nîne ku di nav hukukê de ciyê wî hebe.
Ev biryar li gorî hukuka Tirkiyê ne hukukî ye, ji ber ku derbarê namzetê serokê belediya Hakkariyê mahkemekî wî hebû, ji ber ku hişdarbûna wî jî 2014'de de mahkemeki hatu vekirin. Ev mahkeme derbari Serokê Belediye, Serokê Şaradariya Hakkariyê, Besuşdariya Endamtiya Terör Örgütü pek hatı bu. İja dü viyara jî ev mahkeme hin berdevame. Yani de hesel ev mahkeme berdevame. Ev te çınmari hin mahkeme bi davi nebiye, hin jî ev kes suçdarı an suçdarını ne, masumi an jî masumını ne, derbari viyada hin bir yere ki mahkeme tüneye. Bir yere mahkeme ki de derbari vida de beku biryare ki nahatiye daim mahkumiyet biryara mahkumiyeti nahatiye daim ev kes masume jbuna viji hatta neku mahkeme devam bikeji bike de derbari vi kese da katiyen tu kadıkhetune de berwit astengi nay çekirin.
Rabşa kul ser Cülemêrgê pekat Beri vi de 1 Nisan edilir ser Hefserokê Şaradariya Wanî Abdullah Zeydan derketi bu peş. Jali Veziri Dade, Jiberku Darzandina Zeydan berdağım dike, Jidadiye hatı bu dağız kırın ku lisar vi kayın vere desnişan kırın. Liliber Helvesta gel ev paşta hat evvek şin. Dem Parti'ye de Siyuyeki Adare'da se şaradariyen bajar emezin haft bajar 58 nafçe u deh belde bitevayı hafte 8 şaradari bides xistı bu. Duruş beri de 2 Haziran'ı da Le Hilwani Lübjart'ın hatı dubare kirin. Ucere kadın Dem Parti'ye evder kazanç kir. U hecmar işaredaryan derhist hafteyu nehan. Le piştiku düht kayım hatı desnişan kirin. Hecmar işaredaryan cardın daket hafteyu heştan. Hecai diyarkirine ku ter angaş kirin ku destilatiya Türkiye de rojen peşiya meda pekane ku hın kayımın dinci desnişan bike. Disa nivîskarê Rojnameya Hürriyetê ku nêzîkî hukûmetê ye Nedîm Şener, berî meyekê di nivîsa xwe de iddia kribu ku li ser 27 şaredariyên dem partiye li pirsin û peyketin hatiye destpê kirin. Ku yek şivanji serokê şaredariya Cülemergî Mehmet Sıdık Akış bu. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.